συγκεκριμένος με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα με τον ψυχολόγο, τον κύριο Μάνο Καργάκη, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα είστε πολλά.
Καλημέρα, χρόνια σας πολλά κιόλας για τα γενέθλιά σας, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε και να μας βοηθάτε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να συνδέσω αυτά που έλεγα προηγουμένως με τον κύριο Μπαριτάκη, με τα οικονομικά δηλαδή, με το θέμα που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, για τις οικονομικές δυσκολίες, τις αντιδράσεις της οικογένειας, την εργασιακή πίεση αλλά και την εργασιακή ανασφάλεια εν τέλει, με τόσες πολλές αλλαγές να συμβαίνουν στη ζωή μας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, κύριε Καργάκη?
Πρώτα απ' όλα, όλες αυτές οι αλλαγές σε ένα τόσο κεντρικό τομέα της ζωής μας, όπως είναι αυτός των οικονομικών, της εργασιακής σταθερότητας και γενικότερα στη βάση της ποιότητας ζωής μας, δεν μπορεί παρά να επηρεάζει τον κάθε ένα και την κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Οι επιπτώσεις πάντα είναι άμεσες όταν υπάρχουν αλλαγές, συμπιέσεις ή και τομές σε ένα τόσο βασικό κοινωνικό τομέα της ζωής του κάθε ανθρώπου και της κάθε οικογένειας. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την κατανόηση του βαθμού και της έντασης η οποία έρχεται στον καθένα και έχει άμεσες ψυχικές, ψυχολογικές επιπτώσεις, είναι μάλιστα άρρηκτα συνδεδεμένο, φαίνεται και στις στατιστικές ότι μικρές αλλαγές στον τομέα του εισοδήματος ή της ανεργίας φέρνουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις στο επίπεδο της ψυχικής υγείας, mm-hmm. του γενικότερου πληθυσμού. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο κατανόησης, ότι κάθε αλλαγή που έρχεται, είτε την προσδοκούμε είτε έρχεται κατακλυσμία, θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα έχει επιπτώσεις σε εμάς και στον κύκλο της οικογένειάς μας και στον ευρύτερο κύκλο του περιβάλλοντος μας. Αυτές οι αλλαγές συνήθως σχετίζονται με το έντονο στρες αλλά και την καταθλιπτικότητα. Μάλιστα σε παλαιότερες έρευνες που είχαμε συζητήσει και πριν κάποια χρόνια, mm-hmm. με την περίοδο της κρίσης, οικονομικής κρίσης, της επίσημης οικονομικής κρίσης, αποτυπώθηκε ότι υπάρχει μια σύνδεση και με την καταθλιπτικότητα στο πλαίσιο της διερεύνησης, αν αυτό επηρεάζει και την αυτοκτονικότητα. Έχουμε λοιπόν τόσο σοβαρές επιπτώσεις μέσα από αυτές τις οικονομικές αλλαγές. Τώρα, η διαχείριση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο αντιλαμβανόμαστε και προσδοκούμε αυτές τις αλλαγές και στο πόσο μπορούμε τελικά και εμείς να θωρακιστούμε μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο οικονομικά μας χαώνει και μας δημιουργεί δυσλειτουργίες. Είτε λοιπόν στο πλαίσιο της προετοιμασίας και του τι προσδοκούμε, είτε στο πλαίσιο της πρόληψης και της διαχείρισης των οικονομικών μας, είτε στο πλαίσιο της πρόληψης και της διαχείρισης των επόμενων επαγγελματικών μας δύσεων, είτε στο συντονισμό των μελών της οικογένειας για να μπορέσουν να μοιραστούν και να επαναπροσδιορίσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες, είτε στο συντονισμό σε σχέση με την συνεισφορά, είναι τέσσερις βασικοί άξονες που θα μπορούσαμε να δούμε ότι κάποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί κάτι που όμως είναι εξαιρετικά αναμενόμενο ότι θα μας επηρεάσει σε επίπεδο ψυχολογίας.
Mm-hmm. Πότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας και πρέπει να επισκεφτούμε έναν ειδικό όπως εσείς για παράδειγμα?
Όταν οποιαδήποτε παράμετρο στη ζωή μας αλλάζει και βλέπουμε ότι οι επιρροές στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο ψυχολογίας, mm-hmm. είναι τέτοιες που επηρεάζουν πρώτα απ' όλα στον αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον εαυτό μας, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε οι ίδιοι όπως ήμασταν πριν.
Ότι παρετούμε, ρε παιδί μου, δεν έχω άλλες δυνάμεις, ας πούμε.
Ακριβώς, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταθλιπτικότητα, ότι δεν έχω ενέργεια, mm-hmm. δεν έχω διάθεση να ευχαριστήσω πράγματα. Δεν κοιτώ με ουδέτερη ή θετική προοπτική το μέλλον. Αντιθέτως, τη βλέπω μέσα από ένα αρνητικό πρίσμα. Όταν βλέπω ότι αρχίζω και αφήνομαι σε πλαίσια της βασικής φροντίδας του εαυτού μου, στη διατροφή μου, στον ύπνο μου, στο πώς ντύνομαι, στο πώς πλένομαι, είναι βασικές ενδείξεις ότι αρχίζω και αλλάζω αυτή τη συνθήκη. Αρχίζει και αυτή αλλάζει η συνθήκη της αυτοφροντίδας, αρχίζει και αλλάζει το πλαίσιο της ισορροπίας μου. Επίσης, το επίπεδο του άγχους. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνω τη χρήση αλκοόλ, αυξάνω το κάπνισμα. Έχω περισσότερα νεύρα στο σπίτι μου με άτομα τα οποία δεν δικαιολογείται να έχω τόσο νεύρα, γιατί δεν είναι αυτή η αιτία της έντασής μου. Όταν βλέπω ότι αρχίζω και να πτήσω φοβίες που πριν δεν είχα, δηλαδή φοβάμαι για την υγεία μου πολύ περισσότερο, φοβάμαι για το μέλλον των παιδιών μου πολύ περισσότερο, φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι αρνητικό, ναι. Τώρα είμαστε στο νευρωσικό πλαίσιο, άρα είναι πρώιμα συμπτώματα ότι αναπτύσσω κάποιο είδος αγχώδους διαταραχής. Άρα είναι βασικά σημεία που όμως κεντρικό στοιχείο, και αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι μας, είτε λόγω για παράδειγμα σε μεγάλες οικονομικές αλλαγές ή μιας μεγάλης οικονομικής συμπίεσης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είναι τα πρώιμα σημάδια ότι αλλάζει το σημείο της ισορροπίας μας, δεν φροντίζω το ίδιο για τον εαυτό μου, δεν νοιάζομαι το ίδιο για τον εαυτό μου, άρα αρχίζει να υπάρχει μια δυσλειτουργία, γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω το ίδιο όπως λειτουργούσα εγώ τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες, που θεωρούσα ότι ήμουν σε μια ικανοποιητική κατάσταση για τον εαυτό μου. Το ίδιο σημαντικό είναι, πέρα από την προσωπική παρατήρηση, θα παρατηρούμε πάντα και με τους οικείους μας. Αυτές οι αλλαγές, όταν εμένουν για πάνω από ένα, δύο, τρεις μήνες, δεν είναι ένα καπρίτσιο, δεν είναι μια συνθήκη η οποία την κάνει κάποιος χειριστικά ή να τραβήξει τον ενδιαφέρον, μου πάει να πει ότι έχει μια μονιμότητα και όλο αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, πρώτα απ' όλα με την άμεση επικοινωνία με τον εαυτό μας και με τον άλλο, και φυσικά αν αυτό συνεχίζει, δεν θα πρέπει να χρονοτριβούμε. Καλό είναι να συμβουλευτούμε ή να πάει το ίδιο το άτομο να μιλήσει με κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να τον υποστηρίξει πιο δομημένα.
Ακόμα και η ίδια η οικογένεια, θέλω να πω, ο πιο κοντινός μας άνθρωπος, σύζυγος ή ο σύζυγός μας, μπορεί να γίνει ένας καλός δέχτης, να ακούσει δηλαδή το πρόβλημά μας, ή καμιά φορά είναι και βούμεραν. Και αν βάζω αμέσως και το επόμενο ερώτημα, είναι καλά να το συζητάμε αρχικά μόνο με τον ψυχολόγο μας, να το πούμε, οι δυο μας δηλαδή, ή αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποιες ομάδες που έχουν παρόμοια προβλήματα, γιατί ίσως αυτό να μας απαλύνει, ρε παιδί μου, την κατάστασή μας.
Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα το οποίο αναζητούμε και εμείς εδώ στη διερεύνησή μας όταν μιλάμε με ανθρώπους είναι το υποστηρικτικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το υποστηρικτικό πλαίσιο, να μας ακούσει, να είναι η πρώτη γραμμή άμυνα σε σχέση με αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, σαν να έχουμε ένα σύμμαχο. Βέβαια, αυτό πρέπει να ξέρουν και οι οικογένειες και οι φίλοι και οι συγγενείς και οι σύντροφοι, είναι ότι εμείς σαν σύντροφοι, σαν συγγενείς μπορούμε να βοηθήσουμε ακούγοντας, φροντίζοντας, προσπαθώντας να οθήσουμε το άτομο σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε θεραπευτές. Γιατί αν αναλάβουμε αυτό το ρόλο, μπορούμε να ματαιωθούμε. Πρέπει να πάμε μέχρι εκεί που αντιλαμβανόμαστε και εμείς τις δυνάμεις, άντε λίγο παραπάνω, να δώσουμε λίγο παραπάνω στις αντοχές. Γιατί μετά κινδυνεύουμε και εμείς να ματαιωθούμε και το άτομο. Ένα δεύτερο επίπεδο φυσικά είναι ένας ειδικός ψυχικής υγείας. Για πολλούς ανθρώπους είναι ο ψυχολόγος. Για άλλους, πάλι στην ίδια γραμμή θεραπείας είναι και ο ψυχίατρος, αν επιθυμούμε τη φαρμακευτική αγωγή σαν ένα μέσο που ταιριάζει καλύτερα σε εμάς, ή αν μας έχει συσταθεί από τον αρμόδιο ειδικό. Υπάρχουν όντως και άλλες παρεμβάσεις, δεν είναι μόνο το κομμάτι του ψυχολόγου με την κλασική μορφή. Υπάρχουν ομάδες ψυχοθεραπείας, ομάδες συμβουλευτικής ή και γκρουπ ανθρώπων ασχέτως της ψυχοθεραπείας που μπορούμε να μοιραστούμε μέσα από την παρέα μας ή μέσα από τη συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων αντίστοιχες εμπειρίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί και θα μπορούσαμε μέσα από την δύναμη της ομάδας να απαντήσουμε δύναμη, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά είναι και να βοηθηθούμε. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες μορφές. Το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουμε να μιλάμε, να διερευνούμε το τι θα μας βοηθήσει και να αναζητήσουμε την καλύτερη για εμάς θεραπεία ή προσέγγιση, η οποία θα μας βοηθήσει να βγούμε από το φαύλο κύκλο. Συνήθως κάποιος ειδικός, αν αντιληφθεί ότι κάτι είναι πιο θεραπευτικό, θα οθήσει και θα παραπέμψει τον άνθρωπο σε κάτι πιο εξειδικευμένο.
Και είναι ότι καλύτερο να μιλάμε τουλάχιστον. Να μιλάμε, γιατί αν τα κρατάμε όλα μέσα μας, τότε αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο το πράγμα, ένα βουνό δηλαδή, που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μετά.
Δυστυχώς και τουλάχιστον μια κατάκτηση της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι ο κόσμος πλέον μιλάει για τα θέματα της ψυχολογίας, των συναισθημάτων του περισσότερο, όχι απόλυτα έτσι, αλλά περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Είναι μια κατάκτηση η οποία κερδίθηκε μέσα από πολλές δυσκολίες. Εσείς τα διαπραγματεύεστε καθημερινά όλα αυτά. Έχετε βιώσει όλη τη δεκαετία, τη δεκαπενταετία. Είναι μια κατάκτηση τελικά που έχουμε, αλλά ναι, όσο κρατούμε. Εντάξει. Και πάντα συζητούμε με τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να βγάζω κατευθείαν τα εσωψυχά μου και να μοιράζομαι κομμάτι του εαυτού μου με το μόνο. Αλλά όταν αντιλαμβάνομαι ότι φορτώνομαι, ότι κάτι επιμένει, δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος ή δυνατός αν θα το μοιραστώ ή όχι. Σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει, να το επικοινωνήσω και αν χρειαστεί να το φροντίσω. Άρα επικοινωνούμε, μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους, με τους σημαντικούς, με αυτούς που σεβόμαστε τα συναισθήματά μας. Αν χρειάζεται πάντα, αν χρειάζεται και χρειάζομαστε κάτι παραπάνω, προσπαθούμε να βρούμε τι θα μας βοηθήσει να απαλύνουμε περισσότερο το φόρτο που έχουμε και στο τέλος να πράξουμε απέναντι σε αυτό. Γιατί θα πω με μεγάλη σιγουριά ότι ανεξαρτήτως του θέματος που θα προκαλέσει τη συνθήκη της έντασης, τη συνθήκη της ψυχικής ανισορροπίας, είτε είναι οι οικονομικοί παράγοντες που μας ταλαιπωρούν πολλά χρόνια τώρα, είτε κάτι άλλο κοινωνικό το οποίο προκύπτει κάτι προσωπικό. Αν το αντιληφθώ, αν έχω αυτή την αμεσότητα με τα συναισθήματά μου, Αν αντιληφθώ αυτό που μου συμβαίνει. Αν το επικοινωνήσω με το υποστηρικτικό μου περιβάλλον, επαναλαμβάνω αυτούς που αγαπώ και σέβομαι. Είναι σίγουρο ότι αν μετά μπω σε μια διαδικασία φροντίδας, όποιο θέμα ψυχικής υγείας για να αντιμετωπίσω, σίγουρα θα έχει πολλαπλά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το ότι αντιμετωπίζω μόνος μου. Και πολλές φορές είναι όχι μόνο σωτήρια, αλλά είναι και επικοδομητικά. Γιατί στη δυσκολία, στην κρίση, χτίζω μηχανισμούς εξέλιξης. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μιλώντας, επικοινωνώντας, φροντίζοντας, σίγουρα έχω μια καλύτερη εξέλιξη αυτού που με ταλαιπωρεί σε επίπεδο παθολογίας, αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτή τη βάση πολλές φορές θα δούμε ανθρώπους που μέσα από τις δυσκολίες αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και εξελίσσονται και όχι μόνο είναι, αντιμετωπίζουν π.χ. τα καταθλιπτικά ή τα αγχώδη συμπτώματα, αλλά είναι και καλύτερα από ό,τι πριν. Mm-hmm. Έτσι. Για να το τονίσουμε και αυτό, να δώσουμε όχι μια θετική, μια ρεαλιστική πρόοδο.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έχω κρατήσει στο τέλος, απλά έτσι θέλω το σχόλιο σας, γιατί είστε νέος άνθρωπος και προφανώς στην εποχή που ακόμα πηγαίνετε στο σχολείο, σε γυμνάσιο, λύκειο, ίσως και το δημοτικό, δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα στη δική σας εποχή. Πάντως είδαμε με χαρά προχθές ότι θα τοποθετηθούν στα ΕΠΑΛ 232 ψυχολόγοι, στα σχολεία γενικότερα υπάρχει αυτό το θέμα, εμείς το συζητάμε πάρα πολύ με τους εκπαιδευτικούς, θέλω να πω, και τις κοινότητές τους. Πώς το βλέπετε, αλήθεια?
Εγώ πάλι θα αναφέρω παλαιότερη δική σας αναφορά για την ανάγκη. Ναι. Πριν από κάμποσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, γίνεται ένα πρώτο μεγάλο βήμα να ακουστεί το ότι οι ανάγκες του εκπαιδευτικού πλαισίου δεν είναι μόνο ακαδημαϊκές, δεν είναι μόνο στο γνωστικό επίπεδο. Οι δάσκαλοι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να ισορροπήσουν πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι όλα.
Σωστά.
Όχι γιατί δεν είμαστε ικανοί, δεν μπορούμε απλώς να τα κάνουμε όλοι όλα. Ο καθένας πρέπει να δουλέψει στο πλαίσιο του. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Για να, έτσι, να βάλω έτσι και κάτι προς σκέψη. Είναι μεγάλη ευκαιρία, αρκεί να συντονιστεί καλά.
Σωστά.
Και να εκμεταλλευτούμε αυτό το τεράστιο
είναι.
Εργαλείο
αυτό
το
είναι.
Οποίο μπορεί να δοθεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Αυτό είναι, γιατί και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, επειδή το έχω μαζί τους, έχουν και αυτοί τα δικά τους θεματάκια, ας πούμε.
Φυσικά.
Έτσι όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά και πολύ περισσότερο τα παιδιά τα οποία έτσι βομβαρδίζονται, κύριε Καργάκη, συνεχώς από πληροφορίες, κάνουν δικά τους τα προβλήματα μέσα από την οικογένεια και αλλιώς μπορεί να τα διαχειριστεί ένας άνθρωπος, αλλιώς μπορεί να τα δει ένας επιστήμονας, έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ.
Καλημέρα
πολύ.
Σας.
Γεια σας.